Benedikti i 16 do të vijë në kup si shtektar i dashurisë së krishterë. Kështu flet kryepeshkvi i Havanas, kardinali Jaime Ortega, në një videomesazh të transmetuar dje nga televizioni zyrtar Cuba Vision. Për 20 minuta, prelati kujton impenjimin e papës për ungjëllëzimin e ri dhe fton besimtarët të marrin pjesë në takimet me Atin e Shenjtë, i cili do të qëndrojë në kup nga 26 deri më 28 mars në kuadrin e udhëtimit që përfshin edhe Meksikën.
Papa vjen të na përforcoj në fe, vjen të riboj vlerët e krishtera, thekson mesajin e apasionuar, shqiptuar pa letër, kardinali Ortega. Përmend vizitin e John Paul II në Kubë më 1998 e vazhdon deri në takimin e tij të fundit me Benediktin e 16 në Vatikan gjatë konsistorit të shkurtit të kaluar. Në atë rast, kujton prelati, papa përshëndeti me përzemërsi, duke i thënë, miru pafshim në Kubë. Më pas kardinali vendukje se feja ka qenë për vite më rall, e fshehur, e fashitur, për shkak se komunizmi kuban predikonte ateizmin, por ajo ka qenë gjithnjë pranishme në zemrat e njerëzve.
Benedikto 16 es el papa de la verdad.
Benedikti 16 është papa i së vërtetës, intelektual, njeri që ja ka kushtuar jetën teologjisë. E si i till, Ati i Shenjtë dëshiron që edhe besimtarët ta kërkojnë të vërtetën e kërcënuar sot nga relativizmi, nga shpërdorimi i etikës e nga absolutizmi.
Kardinal Ortega nënvizon më pas se vizita e papës ka kryesisht karakter baritor, megjithse Benedikti i 16 ulton për në Kubë edhe si kreu i shtetit Vatikanit i ftuar nga qeveria e Havanës. Duke i grishur besimtarët të mlidhen rreth pasardhësit të Shën Pietrit, krye i peshkvi vrenë se, pavarësisht nga statistikat, të cilat padyshim do të vijë në dukje nga mediat botërore, kjo vizitë do të mbetet e ngulitur në mendjet e në zemrat e gjithë kubanëve.
Será siempre también en nuestro corazón.
Ndërkaq po dje qeveria e Kubës hapi një faqe interneti kushtuar udhëtimit të papës. Në të publikohen programi zyrtar i vizitës, disa artikuje të dhëna të rëndësishme për katolikët, si edhe një video mbi shtetin e Vatikanit. Gjithashtu vizitorët e kësaj faqe mund të marrin e të regjistrojnë materiale audiovizive nga vizita e të lumit John Paul II në Kubë më 1998. Kujtojmë se Benedikti 16 shkon në Santiago de Cuba dhe në Havan me rastin e 400 vjetorit të gjetjes së figurës së Zojës së Caridad del Cobre, nënës së dashurisë së krishterë.